Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов бейсенбілік брифингте 2009 жылы Алматыда кісі қолынан қаза тапқан қырғыз журналисті Геннадий Павлюкке қатысты тергеу амалдарының аяқталғанын хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың 25-нен бастап айыпталушылар, яғни екі Қазақстан және бір Қырғызстан азаматы қылмыстық іс материалдарымен таныса бастайды. Алдын ала тергеу Геннадий Павлюкпен интернет арқылы хат жазысқан күдіктілердің әуелі оны Алматыға алдап шақырып, Қазақстан қонақ үйінен бөлме алып бергенін, мұнан кейін Фурманов көшесіндегі пәтерге алдап шақырып қырғанын көрсетіп отыр. Мұнда оны скотчпен байлап, матап материал құн талап еткен. Алайда бұдан түк шықпасын білген олар оны пәтер терезесінен лақтырып жіберген. Деді Қуанышбек Жұманов наурыздың 24 күні Астанада өткен брифингте. Ол қолында бұдан басқа ақпараттың жоқтығын айтып, журналистер қойған өзге сұрақтарға жауап берген жоқ. Кезінде Бакиев режимін сынап талай мақала жазған оппозициялық журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы Алматыда жұмбақ жағдайда көз жұмғанда көптеген әріптестері, жақындары, туыстары оның өлімін кәсіби қызметімен байланыстырған болатын. Ал полицияның қазіргідей болжамынан кейін журналистің жақындары тіпті не дерін де білмей отыр. Геннадий Павлюктың әйелі Ольга Павлюктың айтуынша, қылмыстық істе лауазымды тұлғаның аты жөнінің жүргеніне қарамастан, құқық қорғау органдарында ең болмағанда саяси тапсырыс деген болжамның жоқтығына өкінетінін айтады.
Обвинения, которые выдвигаются сейчас, в общем-то...
Күдіктілерге тағылып отырған айыпта саяси астарда кәсіби қызметімен байланыстырушылықта жоқ. Полицияның түсіндіруінше тергеліп жатқан адамдар ештең айтпай үнсіз отыр. Осы адамдарды жоғалтып алмас үшін қандай да бір болжам айту қажет болып тұр дейді. Бұл болжам әрине шындықтан мүлде алшақ жатыр.
Абсолютно далека от истины. Все это, я надеюсь, все это понимают.
Деді Ольга Павлюк наурыздың 24 күні Азаттық тілшісіне. Осылайша полиция айтқан болжаммен келіспейтін айтқан ол, енді әділет іздеу жолында халықаралық ұйымдарға көптің көмегіне иек артатынын айтады.
Істің немен аяқталатынын білмеймін. Өз басым қолымнан келетін нәрсенің бәрін жасадым. Бәлкім журналистер, халықаралық ұйымдар осы мәселеге байланысты өз көзқарастарын айтар деп үміттенемін. Шындықтың бір күні ашылатынына сенгім келеді.
Истина будет найдена.
Деді Ольга Павлюк. Өткен жылдың күзінде Қазақстан полициясы журналистің өліміне қатысты бірнеше күдіктінің ұсталғанын мәлімдеген болатын. Дегенмен полиция олардың ешқайсысын аты жөнін атамаған еді. Осы жылдың 90 айында Қырғызстанның бас прокуратурасы Алматыда Павлюктің өліміне қатысы бар деген күдікпен Алдаяр Исманқұловтың ұсталғанын хабарлады. Ақпарат бойынша оған қатысты бұрындары да Қырғызстанда қылмыстық іс қозғалған екен. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауынша 35 жастағы мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Алдаяр Исманқұлов қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айып тағылып отыр. 2009 жылы желтоқсанның 16 күні қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі қайтыс болған еді. Осының ізінше Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, істі зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау орган өкілдері кірісіп кеткен болатын. Журналистің жұмбақ өлімі әлі күнге дейін ашылған жоқ. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.